Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето, е наш гост в студиото. Здравейте и добре дошла.
Здравейте.
Не само защото днес е Световния ден на здравето и всички работещи в системата на здравеопазването имат празник. Честитим им го и ще говорим и за случващото се в системата на здравеопазването по-късно в ефир, но най-вече заради важността на онова, което се случва около фонда за лечение на деца, започвам разговора ни тъкмо по тази тема. Вие сте част от Обществения съвет към фонда, колкото знам председател на Обществения съвет. Оказва се, че това предизвиква обяснимо вниманието на обществото. До петък нямаше меракли, грубо казано, за този пост. Добра новина е, че днес здравният министър съобщи в ефира на БНР, че има вече двама кандидати и се чака наистина бърза развръзка по случая, но не толкова май личността е водеща. Изобщо какво се случва във фонда?
Аз ви благодаря за възможността да мога да поговоря за фонда, за очакванията от фонда и за това защо всъщност се получава напрежение в обществото или така както беше изнесено в публичното пространство, че е паднало общественото доверие към фонда. Защо казвам, че е много важно да поговоря за този обществен съвет и за това какви са очакванията, как работи фонда, как работи Обществения съвет, какво трябва да се подобри в неговата работа. Винаги, когато има проблеми свързани с дете, аз и друг път съм имала възможност да го кажа, ние подхождаме твърде емоционално. И проблема е, че много често говоренето стига до емоционалността, когато говорим за дете. А винаги съм казвала, че ние трябва да бъдем както емоционални, така трябва да бъдем рационални и трябва да бъдем изключително оперативни. Първо искам да кажа, че тази година се навършва 25 години от подписването, от ратифицирането на най-универсалния световен документ. Това е Конвенцията на правата за правата на детето на ООН, където всъщност основно право е правото на качествено здравеопазване, достъп до здравеопазване. И България, присъединявайки се към конвенцията, поема ангажимента да осигури възможно най-високия стандарт на здравеопазване на децата. Какво е всъщност фонда? Фонда е един финансов инструмент, който е създаден, за да може голяма част от децата, които са изчерпани възможности за лечение в България, да бъдат лекувани в чужбина. И когато говорим за финансов механизъм, най-често всъщност той не се възприема като такъв, а се възприема като изключителна даденост. Винаги когато родител се обърне и той е преценил, че детето трябва да замине в чужбина, защото, както най-често се казва, е изгубил доверието в българското здравеопазване.
А тези случаи, за съжаление, растат.
Тези случаи растат, но не винаги е целесъобразно за детето то да замине. Вижте, медицинската логика на връзката в случая трябва да бъде наистина една от водещите в фонда. Аз не искам да се пръскам и да говоря за финансиране, за медицинската страна, за публичната страна, за моралната страна, но този баланс може да бъде намерен изключително трудно. Когато очакванията, надеждите на родителя всъщност не се реализират по начин, по който той си е представил, се представят след като медицинските специалисти дадат своето мнение, след като Обществения съвет разгледа случая.
Това ли си обяснявате всъщност недоволството, което събира така през последните месеци работата на фонда и бившия директор на фонда, доктор Станкова? Преди това пак е имало в периодите назад във времето недоволство. Тъкмо с това разминаване между очакванията на родителите и отговора, който
те получава. Не само в това. Фонда никога не може да стане перфектната машина, която наистина ще работи изключително подредено, изключително организационно. Първо, защото това не зависи само от екипа, който работи в фонда, експертния състав или изпълнителния директор. Това зависи от мнението на специалистите, на медицинските специалисти. Това зависи от контактите с болниците, където всъщност се правят запитвания. Много случаи има и финансова целесъобразност, защото много болници отказват да работят с формуляра S2, което значително всъщност намалява разходите, които се отделят за лечението на едно дете. Голяма част от болниците не се намират в границите на Европейския съюз. Стремежа на фонда и на обществения съвет да има поне две оферти от болница от страна-член на Европейския съюз и една, която е извън. За да може наистина да се намери възможността за прилагането на формуляра S2. Така че това е наистина един много сложен механизъм, който при своето движение няма как да ни създаде напрежение. Ние трябва обаче максимално да се стремим това напрежение да бъде избягнато. Затова аз и в Обществения съвет многократно съм казвала, на всеки един етап от процеса, защото това е един процес, ние трябва да имаме ясни, публични, прозрачни правила, как работи фонда, защо работи така, кой взема мнението, как го взема, да има публичност и работа с родителите. Защото, вижте, в голямата си част децата, чието родители се обръщат към фонда, са стигнали всъщност до тези молби, защото те са резултат, техните случаи, от някакъв дефицит в здравеопазването. Доверието е само една частица. Да кажем, има вече цели сфери, където, за съжаление, няма специалисти.
Специалисти, апаратура.
Оказа се, че всъщност онкохирурзите в България, които работят с деца, са изключително. Дори член на Обществения съвет, доцент Христозова, каза, че това е изключително рядко да се намерят вече в България онкохирурзи, и затова децата заминават да се лекуват най-вече в Турция. Трябва да се работи с родителите.
Казвате, във всеки един от етапите, в които се произнася, взима се становище, събира се обществения съвет, произнася се по дадена молба, това да става публично за самите родители, а може би и за самото общество.
Не знам. Разбира се, че за самото общество, то трябва да бъде публично, прозрачно, финансово, всъщност отчетно, по така видимо публично, това са публични средства, които се разходват. Така че всички тези мерки вече са предприети. Пред мен са един мисля, че работещ списък от мерки за подобряване работата, както на администрацията на фонда, така и организация работата на Обществения съвет, така и работа за публичността. Но аз бих казала, че през този мандат на фонда, на Обществения съвет, бяха предприети и доста добри стъпки, които бяха отчетени от министър Андреева. Това е всъщност по отношение на обществените поръчки, по отношение на настаняването на децата и техните родители. Доктор Станкова е провела разговори с консули, с посолства, които ще могат да осигурят, всъщност, които с готовност осигуряват възможност на децата и техните родители да отсядат в жилищните комплекси на посолствата. Прави се абсолютно всичко по отношение на по-добра организация, такава каквато е необходима, за да може да работи фонда. И дори по мое предложение ще бъде огласен и ден, в който Общественият съвет да може да се среща с родителите, да има един от представителите на фонда, да бъде говорител на Обществения съвет, за да може наистина тези канали за публичност и информираност да бъдат използвани по най-добрия начин.
Отчетено беше и забавене дори в времето, в което се е произнасял Обществения съвет. Вие вътре сте хора с различни професии, занимания. Подозирам, че е трудно, не знам заедно ли правите, задължително ли е присъствието на всички за тези заседания, но някъде беше посочен и този дълъг срок, в който, мисля, че 72 дни е имало произнасене, подадени молби. Каква е причината за това?
Общественият съвет се произнася само тогава, когато вече има готово досие с офертите от болниците, с становището на медицинските специалисти, и това досие бъде обработено и представено по подходящия начин, такъв какъвто би могло да спести както време, така и да даде тази оперативно за разглеждане на досиетата. Защото искам да ви кажа, че съвета провежда, Обществения съвет провежда по 3-4 часа заседания. Има дори случаи, в които той се превръща в медико-консултативен център, превръща се в място, където се спори по отношение на ефективността на лечението. Но бих казала, че забавене по отношение на разглеждането на Обществения съвет не е имало. Всички досиета, които са били внесени, са били разгледани. Разбира се, някои от тях са били отложени, защото досието не е било комплектовано.
Тоест, по веригата назад нещата не са били...
Да. Точно това сега се прави преглед на всички етапи на процеса, както вече казах им. Знаете, има работна група, тя се председателства от професор Пилосов, който е член на Обществения съвет. Бяха събрани много предложения във връзка с оптимизацията, но има и грешки на Обществения съвет. Ето, например, двама от членовете на Обществения съвет са били членове и на предишния Обществен съвет. Вместо ние да надграждаме и да видим какво е пречало, кои са били трудностите, които е срещал Обществения съвет в предишния си формат на работа, за да можем ние да вземем конкретни мерки, ние не направихме тези първоначални стъпки по преглед на работата
добрите
и трудностите,
практики,
добрите практики,
да.
Такива каквито са. Проблема веднага беше изнесен в публичното пространство, без самия Обществен съвет всъщност чисто организационно да не е конструирал своята работа. По мое предложение беше направено едно извънредно заседание тогава, когато разгледахме въпроса с медицинските изделия, един отново много сериозен въпрос, защото средствата, които се отделят за медицински изделия, нараства така месечно с значителни темпо. И трябва да се види какви мерки могат да бъдат предприети, защото в един момент той ще отнема 80% от средствата на фонда, въпреки че те не са лимитирани и винаги се търси възможност Министерство на здравеопазването.
Толкова много е нараствало.
Да, осигури... да, нараствало е. Аз казвам, че има рискове да стигне до 80%. Разбира се, сега не е в тези размери, но все повече и повече деца разглеждаме, които имат нужда от медицински изделия. Повечето от тях са спешни, защото са планирани операции.
Да не изчерпаме цялото време за фонда, но все си мисля, че не би било добре да се предвиди опция, да кажем с едно изречение. Вие също да давате становище, може би, за това, кой ще ръководи фонда или... По закон тази процедура е извън вашия обсек. Чака се от здравния министър да бъде посочено лицето. Говорихме и с Красимира Величкова. Не знам дали ще излъчим в рамките на предаването разговора с нея, изпълнителният директор на Български дарителски форум. Тя каза, че такава процедура не е предвидена да се дават становища или...
Аз имах възможност и при изслушване пред комисията по здравеопазване по покана на доктор Джафер да кажа, че Общественият съвет е консултативен орган. Такава е неговата функция, но по отношение на правилника той е натоварен с изключително широки правомощия и тук всъщност се влиза в колизия с неговата функционалност и с неговата консултативност. Така че формата и задачите на Обществения съвет според мен също са важна част от обсъжданията, от промените, които биха настъпили. Вижте, съвсем механично и формално, например, Министерски съвет определя председателя на Държавната агенция за крила на детето като председател на Обществения съвет. Аз мисля, че председателя на Държавната агенция трябва да участва глас, с който той да гарантира, че правото на детето на достъп до здравеопазване трябва да бъде гарантиран. а не като председател на Обществения съвет. Формата и състава на Обществения съвет също трябва да бъде променен. А 17 човека е изключително широк. Само може би факта, че всяко едно мнение трябва да бъде чуто, утежнява работата на Обществения съвет и всеки един има изисквания към работата на експертите на фонда, така едва че наистина обаче трябва да минимализираме нещата и трябва да ги упростим и наистина да стоим зад принципите.
Едва ли обаче сега ще бъдат на дневен ред едни такива промени, които да засегнат и формата и
задачите? Аз само ще кажа, че предишният състав на Обществения съвет е разглеждал, са имали заседания по един час. Аз не казвам, че това е добро и оптимално, но за мен има случаи на деца, които всъщност чисто формално се произнася Обществения съвет. Сега участието ми в Обществения съвет за мен отнема изключително много енергия, време, което означава, че дебатите показват, че има проблеми както в правилника, така и в принципите, правилата, така и в работата на експертите на фонда. И наистина трябва да бъдем изключително отговорни към това какво очакваме от фонда. Какво всъщност очаква държавата от фонда? Какво очакват родителите от фонда? Какви са очакванията на Обществения съвет към фонда?
Много въпроси, чиито отговори трябва да поне да бъдат търсени
голяма част
месеци.
Са търсени и се...
Иска ми се, давам си сметка, че тъй като това беше в фокуса на внимание като тема при моята покана към вас, все пак да успеем и въпрос 2 извън темата за фонда за лечение на деца да обсъдим. В петък се навършиха 10 години след трагедията в Лим. Следите ли като агенция предложенията за промени в законодателството, свързани с организацията на ученическите екскурзии? Имаше едни идеи за известна либерализация на тази забрана за нощните пътувания. Доколко и как може да се гарантира сигурността на децата при подобни организирани прояви?
Всяка една такава тъжна и тежка всъщност годишнина отново и отново не връща към това какво всъщност ние възрастните не сме успели да направим за сигурна и безопасна среда за децата, как не сме успели да осигурим закрилиме техния живот и какво сме направили. Към Държавната агенция закрила на детето има специална група, която е с постоянно действаща, която има задачата да следи всъщност всички нормативни промени, които се предлагат, да следи както публикациите в медиите, да следи електронните медии, за да може да се направи една обща картина и да се види как всъщност се движат, например, обществените дебати.
Да кажем конкретно по темата. Подозирам, че откликнало това до вас.
Разбира се, че откликнало. Държавната агенция и лично аз като председател няма да отстъпя, че всички мерки, които сме предложили преди години, са все още актуални. Ограниченията, които трябва да бъдат за нощните пътувания, трябва да останат. Първо, защото това е вредно за самото дете. За неговото физическо развитие е вредно. Самите ние възрастните знаем как се чувстваме при нощно пътуване. Едно дете на 8, 9, 10 години.
И за сигурността най-вече.
Така че това ще бъдат всъщност аргументи, от които няма да отстъпим и дори нещо повече ние ще надграждаме и ще правим проверки, ще предлагаме конкретни мерки, за да може наистина да сме сигурни, да сме убедени, че всички заедно от позицията на правомощията, които имаме, спазваме стандарти, които да ни осигуряват такава безопасност. Ето защо 2014-та, наред с това, че ни обявихме като година на правата на детето, обявихме една национална кампания «Сигурна и безопасна среда за детето», където отново ще бъдат направени прегледи на всички нормативни актове, на обществени места, свързани с там, където детето играе, учи, расте, И мисля, че целта на кампанията е не само да се направи преглед на нормативната уредба, да се обърне отново вниманието както на институциите, така и на обществеността, каква среда искаме да гледаме и да възпитаваме нашите деца.
Една голяма тема, сигурна съм, която би отнела доста време за разговор, но ако можем накратко да кажем, има ли вече яснота по така наречената стратегия за интеграция на бежанците, и то в частност за децата в центровете. Колко от тях вече активно учат български? Изобщо имате ли сериозни притеснителни сигнали за нарушаване на правата на децата в тези центрове, като изключиме тясното пространство, в което им се налага да живеят цели семейства?
След като в края на миналата година бяха предприети няколко действия от страна на Държавната агенция за закрила на детето по отношение на децата, търсещи или получили закрила, проведоха се два национални съвета за закрила на детето, като един от тях беше изнесено в Харманли, където бяха поканени всички институции, имащи отношение към децата. Имахме неправителствени организации, доброволци, които бяха в центъра. Запознахме се с всички мерки, които се предприемаха по отношение на осигуряването на базовите потребности на децата и на семействата, защото в този момент това беше едно от най-важните неща.
Най-важното да имат подслон, храна.
И всъщност навременни медицински грижи. Но след това започнахме да надграждаме един от най-важните въпроси. Това е въпроса за образованието, като всъщност бяха изградени центрове, в които децата да могат да се провежда с тях занимания по български език, но за съжаление все още не е осигурен достъп на децата до образователната система. Това е препоръка и на УНИЦЕФ. Това са стандарти, световни стандарти, които трябва да бъдат всъщност спазвани. Интеграцията на детето става най-лесно през образованието.
Финансов подозирам, че е проблема отново, но и организационен. Ние нямаме опит.
И финансов, и организационен. Мисля, че Министерството на образованието предприема необходимите стъпки, но може би темповете, с които тези стъпки се предприемат, трябва да бъдат ускорени. Националната програма за интеграция на бежанците е много важно. Тя наистина да стане един работещ документ. Държавната агенция за закрила на детето е част от работната група под председателството на вицепремиера Даниела Бобева. И наистина ние ще гарантираме с всички действия, с всички мерки, които ние сме предложили във връзка с нашите правомощия, че всъщност тази програма трябва да бъде работеща, а не обща, пожелателна. Тя трябва да има финансова обезпеченост, трябва да има конкретни срокове, конкретни отговорници, да. И да се носи наистина и да се знае за каква група все пак се прави тази национална.
Колко от тях
ще бъдат обхванати и ще се работи активно за тяхната интеграция. Така че по отношение на децата, непридружените деца, е много важно промените в закона за убежището и бежанците, правното представителство на тези деца.
Защото, урежда ли се този казус?
Да, урежда се. Има няколко предложения. Аз мисля, че не се притеснявам да кажа, че предложението на Държавната агенция за закрила на детето са най-адекватни към ситуацията. Но има и още нещо. Ние предложихме всъщност стандарти за услугите за деца, търсещи или получили закрила, което е много важно, така както има стандарти за социалните услуги за деца, за да може ние да контролираме всъщност
колко
и да даваме препоръки.
Колко са в момента непридружените?
Непридружените са варират от 60 до 70. Бързо се изменят тяхната бройка, защото
те получават някои от тях попечителство, подозирам.
Тогава, когато част от децата всъщност казват, че са непълнолетни или възрастните с групата, с която се движат, след това евентуално се установява, че те са навършили пълнолетие. Има все още всъщност мерки, с които трябва да бъде подобрена работата в центровете, където са непридружените деца. С председателя на Държавната агенция за бежанците, освен че подписахме специално споразумение по отношение на децата, ние всъщност работим много близко, търсим възможности за настаняването на непридружените деца, за да получат те много по-качествена грижа и много повече качествени услуги. И мисля, че това е въпрос, с който ще...
Къде да бъдат настанявани?
Едното място ще бъде в центъра в село Баня, Новозагорско. Другото място за деца до 14 години се търси възможност, може би ще бъде в услуга в общността, центъра за настаняване от семейен тип.
Да, това е най-добрия вариант. Няма как да не попитам, знам, че ви изтича времето и вие имате ангажименти след ефира, но какво се случва с казуса с малката Мария в Гърция? Знаем, че държавата се бори по случая за попечителство и съответно очакваме това дело или изхода от това дело да даде, как да кажа, да бъде прецедент за другите случаи, защото и още две дечица с съмнение за български произход там бяха установени.
Аз мисля, че случай Мария в Гърция показа когато българските институции имат желание, работят координирано и в сътрудничество, ще има резултати. С външно министерство и най-вече бих искала да отбележа, с директора на консулски отношения, господин Раковски Лашев, работим изключително така обединени. Очакваме Мария да се завърне в България, след като бяха представени всички документи, гаранции пред гръцкото правосъдие за грижите и отговорността, която българската държава ще поеме за Мария. Защо го правим? Много ваши слушатели може би ще кажат,
на толкова много деца,
които имат нужда от подкрепа, защо точно Мария? Първо, защото всяко едно дете е важно. Второ, защото случая с Мария, вие знаете особеностите в Гърция, знаете за непридружените български деца, знаете за децата, които стават обект на трафик, на бременните. Е много важно ние да променим начина си на работа с Гърция, да докажем всъщност сами на себе си, че можем да работим с една държава, която има определени проблеми и да покажем една устойчивост по отношение на децата. Какво ще се случи с Мария, когато тя се завърне в България? Първо трябва с нея да се работи изключително активно, защото все пак тя трябва да бъде интегрирана, трябва да приеме общността. Трябва да се работи, не е казано, че тя веднага ще бъде върната в биологичното семейство.
Да, и все пак съда ще се произнесе.
Да, разбира се, но може би с Гърция аз ще предложа и на министъра на външните работи, въпреки че и двете страни са членки на Европейския съюз, да имаме едно конкретно споразумение, в което ясно да отбележим какви са ангажиментите на двете държави по отношение на непридружените деца и деца жертви на трафик.
Тоест, допълнително да бъде уредено това...
Да бъде уредено, с оглед спецификата на случаите, които има.
Защото след нея са тези два случая, Христина и Соня, ако не греша.
Вие знаете, по координационния механизъм за трафик и непридружени деца, Държавната агенция за крила на детето основно координира всъщност дейността, заедно с комисията за борба срещу трафика, но по инициатива на Външно министерство се предприе нещо много важно и полезно. Консулите имат ангажимент да събират информация за всички деца, български деца на територията на държавата, за която те отговарят, които по определени критерии, които ние заедно с външно работихме, биха могли да изпаднат в риск или вече са изпаднали, как трябва да се работи. И когато имаме предварителна информация за такива случаи или за един потенциален риск, може да се реагира много по-навременно, а не когато вече...
Това няма да е кампанийно, а постоянно ще се събира тази информация.
Този регистър ще се поддържа постоянно и консулите ще имат ангажимент да събират информацията
кога
постоянно.
Кога чакате новини от делото на финал?
До два месеца.
До два месеца ще се произнесе гръцкия съд за това ще бъде ли Мария с попечител българската държава, а не нейните родители.
Да.
Благодаря ви за този разговор. Много незададени въпроси останаха към Ева Жечева. Ние след кратка пауза ще преминем към следващата ни тема.